vás pri tretej epizóde tretej série podcastu Mladých progresívcov, počúvame mladých. Ja som Albert Vrzgula a dnešným hosťom je opäť, a som za to veľmi rád, sociológ a komentátor Michal Vašečka. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Odkedy vlastne sa schválil dátum predčasných volieb, tak sa zdá, že v tom parlamente sa roztrhlo vrece s rôznymi návrhmi, ktoré, pokiaľ viem, podľa prepočtov, sú viac ako za 5 miliard eur. Rôzne podpory, sociálne balíčky alebo prídavky. Ako to hodnotíme, alebo teda dá sa to nejako pomenovať, lebo tých 400 miliónov pred poslednými voľbami sa nám zdalo veľa, ale teraz je to 5 miliard.
No vidíte, pán Vrzgula, a vy ste sa aj sám usmiali, keď ste to sa pýtali. No, ja sa tiež usmievam, ale je to teda smiech cez slzy, to je pravda. A treba začať tým, že poprvé, táto miera rozvratu, ku ktorej dochádza za posledných pár dní, ja si ju nepamätám. Ja som zažil ťažké dni, týždne, mesiace v Mečiarovskej poludiktatúre. Ja si spomínam na ťažké chvíle stabilizácie krajiny v čase dzurindovských vlád a častokrát to boli nesmierne ťažké chvíle pre celú krajinu. To vôbec nie je tak, že tzv. Obyčajný človek trpel a niektorí boli v pohode. Nikto sme tu neboli v pohode. Všeličo sa tu odohralo. Ale toto, čo sa odohráva teraz, je znak úplnej vymknutosti z nejakého štandardu, elementárneho štandardu, ako keby prestávali platiť fyzikálne zákony. Hej? Proste zrazu nejaká časť tej politickej elity sa vymkla. Proste ako keby nebola stále v tých kolejniciach a je pravda, že toto bude mať vážne dôsledky. Netvárme sa, že nie. Krajina je doslova napustená hnevom. Ten hnev je aj pochopiteľný. Je po pandémii, je vojna na Ukrajine, rastú ceny, inflácia. Aj bez toho by ľudia mali čo robiť, aby toto zvládli. A do toho proste prichádzajú ľudia, ktorí v podstate v priamom prenose lejú benzín do ohňa. Takže to je prvá téma, že mne sa to zdá ako úplne vymknuté. A v tomto zmysle skutočne čím rýchlejšie toto obdobie skončí, tým lepšie. Napriek tomu, že nás v nasledujúcich obdobiach nečaká nič dobré. A ani nemôže. Ale bojím sa, že zaplatíme ešte veľmi vysokú cenu a možno ešte vyššiu, než si ľudia dneska vedia vôbec predstaviť, vzhľadom na to, ako dnes vyzerajú predvolebné prieskumy. Po druhé, ukazuje sa, že politická elita stratila zábrany, ktoré tu vždy v nejakom smere boli. A teraz, aby sme sa si nemýlili, boli časy, kedy Mečiarova vláda bola schopná v priamom prenose sprivatizovať a čiastočne vlastne svojim ľuďom prideliť, aby sme boli presní, lebo privatizácia je príliš vzletné slovo, tie strategické podniky, to najlepšie, čo tu bolo za celé desiatky rokov budovania krajiny v 50., 60., 70. rokoch. No a zrazu sa to proste doslova cez noc rozdalo. A napriek tomu aj tieto vlády vedeli, že istým spôsobom musia komunikovať veci na to, aby ľudia nestratili takú až ontologickú istotu, že veci majú svoje pravidlá hry, že jednoducho aspoň vedeli zahrať tú hru, že ľudia majú dôvod stále veriť politickej elite, že to s nimi myslí dobre. Ona to s nimi dobre nemyslela, ale aspoň tú hru zahrali. Teraz v priamom prenose vidíme to, že oni to už vlastne ani nehrajú. To je, veľa majú plné zuby tzv. Obyčajných ľudí, bežného človeka, za ktorého vraj kopú, ale vlastne oni sa mu smejú do očí. No a to musím povedať, že toto tu ešte nebolo.
Čo som si ja všimol, je, že tie rôzne balíčky, je tam obedy zadarmo, balónová valorizácia dôchodkov, tých 500 eur pre každého voliča, alebo ďalšie rôzne iniciatívy, ktoré tam sú, tak v podstate ani jedna z nich nemierí priamo na skupinu obyvateľstva, ktorá je najviac skloňovaná aj v posledných týždňoch, a to je mladá generácia, mladí ľudia. ktorý že vraj, aj vy ste to spomínali, ale že vraj to bude tá skupina obyvateľstva, ktorá vie najviac otočiť alebo posunúť tie misky váh. A prečo to tak je? Prečo teda, keď je to tá najdôležitejšia skupina ľudí, tak prečo teraz nie sú populistické zákony voči tejto skupine ľudí?
No, teraz budem ja ako keby brutálny, pretože politická elita vždy vie, že mladí ľudia sa prispôsobia. Práve preto, že sú dynamickí, práve preto, že sú mladí. Vedia vydržať všeličo. A navyše nie sú odkázaní na milodary od štátu. To znamená, s mladými ľuďmi sa paradoxne teda manipuluje ďaleko ťažšie ako s tými staršími. Tí starší, nie vo všetkých prípadoch, ale v mnohých prípadoch, tam už je nejaká skúsenosť životná, no tá múdrosť šedín, aj keď ja by som bol opatrný, lebo z mladého hlupáka je starý hlupák, samozrejme. Ale nejaká tá múdrosť, skúsenosť tam je. Ale tí ľudia starší už veľakrát nemajú na výber. Hej? Čiže v tomto zmysle sa s nimi manipuluje dobre. Na mladých ľudí, tých vždy viete ako keby nechať na holičkách, ako sa hovorí v češtine, nech sa prispôsobia. Ja sa ani nedivím. Problém je v tom, že vlastne tí, ktorí teraz prichádzajú s populistickými návrhmi, veľmi správne čítajú dáta. Viete, lebo keď o niekom poviete, že je nezodpovedný, ešte neznamená, že o ňom hovoríte, že je hlupák. Ja si o tom, čo tu predvádza Igor Matovič, myslím svoje, ale vôbec ho nepovažujem za neinteligentného. Áno, on veľmi dobre prečítal, že mladí ľudia sú dnes rozdelení do troch skupín. Sú to znechutení nevoliči, sú to ľudia, ktorí pôjdu hlasovať vysoko nadštandardne pre progresívne Slovensko, no alebo sú to tí, ktorí pôjdu hlasovať na republiku. Vlastne tam sa ako keby vyprázdnil ten priestor. Dnes Smer alebo, ja neviem, Olano, to nie sú príťažlivé strany pre mladých ľudí vo všeobecnosti. Teraz zo všeobecne samozrejme, že nejakí tam sú, ale to sú stopové prvky. No a keď to takto prečítate, tak samozrejme sa na takúto skupinu vlastne ako vykašľate, lebo to nie sú vaši voliči.
A nemôže to byť aj chyba dát istým spôsobom? Ja rozmýšľam nad tým príkladom tých midterms posledných v USA, kde vlastne celý čas sa hovorilo o červenej vlne, že to republikáni zvalcujú a že budú mať obrovskú väčšinu. Ale nakoniec na tej kampani, ktorá bola práve fokusovaná na sociálne problémy, teda interrupcie, práva žien, LGBT, ale aj zelené témy. Práve na týchto témach demokrati vyhrali a síce majú republikáni väčšinu v dolnej komore, ale nie je taká
tesná,
presvedčivá.
Áno, je tesná, áno.
A bola to práve mileniálska skupina alebo Gen Z skupina obyvateľstva, ktorá toto spôsobila a dokonca sa dostal prvý Gen Z kongresman Maxwell Frost, ktorý má 25 rokov. Tak ako to vidíte vy? Je to aj tak, že tí mladí ľudia sú v tých dátach nejako zakrytí, alebo nie toto vidno?
Mladí ľudia prirodzene sú radikálni v tom, že všetci sme takí boli. Ja sa sám usmievam nad tým, lebo však ja som bol presne taký istý, že všetko alebo nič. Áno, žiadne kompromisy. Chceme, proste rozdiel je medzi rajom a peklom. Hej? Nebom a peklom. No a keď je človek starší, tak zrazu robí nielen kompromisy, ale vlastne to je to také pochopenie, že ten dokonalý svet neexistuje, že svet môže byť, ako sa hovorí v angličtine, že crappy world alebo really crappy world. Hej? No a v tomto zmysle už je opatrnejší. Mladí ľudia práve pre túto úplne prirodzenú, očakávanú a mne aj sympatickú radikálnosť sú dnes medzi nerozhodnutými, veľmi masívne, a aj medzi nevoličmi. Teraz je otázka, že či tých nerozhodnutých sú schopné proreformné, lebo nechcem ich volať demokratické strany, lebo čo to znamená ešte v dnešných časoch. Hovorím o západných stranách, ktoré reprezentujú 21. storočie a tak ďalej. Či tieto strany ich sú schopné prilákať k sebe, no a či sú schopné ako keby načrieť medzi tých nevoličov, lebo tí sú znechutení. Hej? Tí sú znechutení v miere, ktorá je veľká a nezakrývajme si počet ľudí, ktorí na Slovensku nevolia a nikdy vlastne nevolili za dlhé roky, ten je obrovský. To je obrovská studnica potenciálnych voličov, ktorých len treba proste prebudiť a presvedčiť, že to celé vlastne má zmysel. Mm-hmm. Čiže áno, pred voľbami my týchto ľudí nie celkom vidíme v tých výskumoch, lenže pozor, oni tiež sú zasiahnutí hnevom. Takže ono, tak ako môžu ísť voliť buď Progresívne Slovensko, alebo SAS, alebo nejakú stranu, ktorú tu vytvoria umiernení konzervatívci, takisto sa môžu prikloniť k fašistom alebo k nejakým bizarným stranám, ktoré budú možno ešte vlastne pomáhať Robertovi Ficovi vyhrať voľby. Áno, čiže to ešte môže dopadnúť všelijako. Ale áno, máte pravdu, že výsledky volieb sa budú pomerne zásadne líšiť od toho, čo vidíme dnes v tých výskumoch verejnej mienky.
Tak ako by potom vedeli tie strany motivovať tých nerozhodnutých alebo nevoličských mladých ľudí prísť k voľbám a teda odvoliť ich alebo teda niekoho, keď teda peniaze na nich fungovať nebudú a vlastne môžu, tí mladí ľudia môžu niekam odísť, napríklad do Čiech, kde to majú v podstate rovnaké, len lepšie. Že vlastne čo je tá ten argument, ktorý by mal byť prezentovaný, mal by to byť nejaké volanie po patriotizme, alebo že teda zachránte to Slovensko, alebo...
Nie, toto nebude fungovať, nie. No ale teraz, my sa teraz bavíme vlastne tak trošku z pozície Progresívneho Slovenska, ne? Však nebudeme sa teraz baviť o Dzurindovskom projekte. Progresívne Slovensko má výnimočnú pozíciu medzi politickými stranami. Momentálne má veľmi slušnú podporu. To je skutočne podpora, ktorá sľubuje momentálne dobrý výsledok. Nesmie sa to pokaziť, ale sľubuje to dobrý výsledok. A ja osobne, keby som mal poradiť, tak je, keďže vieme, že mladí ľudia sú vysoko nadštandardne zastúpení medzi voličmi Progresívneho Slovenska, tak ja by som opakoval dve veci. Poprvé, že nie je pravda, že celá politická elita je skorumpovaná a myslí na seba. Že proste odmietnúť túto tézu a stále to opakovať. No a po druhé, hovoriť v tomto prípade celkom jasne, že pozrite sa, politika na Slovensku takto vyzerá preto, lebo ešte neprišlo ku generačnej zmene. Toto, čo tam predvádzajú tí ľudia, ktorí tam sú, to je všetko generácia, ktorá si hanebne pamätá obdobie pred 89. a je produktom rokov 90. To znamená vymknutej doby, kedy tu bol mafiánsky štát, kedy tu vybuchovali autá, horeli autá, prebehli holandské dražby, kde mafiáni ukradli majetok tohto štátu v podstate a reštaurácie, vleky, a majú ich dodnes mimochodom, a tá mladá generácia proste povie, toto nie je náš príbeh. Toto nie je náš príbeh. Náš príbeh je iný a my toto celé unblock odmietame. My sa o tom vôbec ani nemienime baviť, lebo my máme iné odpovede na vážne výzvy. A podľa mňa, keď sa to takto bude komunikovať slušne, bez toho, aby sa na niekoho útočilo, lebo to je konštatovanie. Toto je príbeh inej generácie. My sme generácia 21. storočia, no a nás toto nielenže neoslovuje, ale my sme to ani nespôsobili. A my to chceme robiť ináč. Ja osobne by som to komunikoval takto.
A myslíte si, že teda presne ste mi trošku nahrali s tými generáciami, že Gen Z, alebo teda tá generácia Z je vlastne generácia, myslím, že od 96 do 2012. To som napríklad aj ja. Ale mám staršiu sestru, ktorá sa narodila v 92. a ona ešte je mileniálka. A je tam vidno ten rozdiel, aj v zmýšľaní, aj v správaní. Ale teda mal by možno nastať nejaký skok generačný? Že keď je, že nebudeme sa sústrediť na 30-tníkov, ale chceme 20-tníkov, aby prebrali to žezlo? Pretože aj tí 30-tníci sú nejako zasiahnutí tými 90-tými rokmi?
Tam by som, ako, ja by som bol opatrný, akože ja by som, lebo viete, že ja som ročník hlboko zo 70-tých rokov. Áno, ja som ako sa hovorilo, husákové dieťa. Ale ja som sa napríklad cítil vždy mentálne starší. Ja som sa cítil dobre s ľuďmi, ktorí boli narodení ešte v 60-tych rokoch. Čiže to je hrozne individuálne. Vôbec by som nepaušalizoval. Ale vo všeobecnosti hovorím, Áno, je rok 2023 a Slovensko je doslova tehotné generačnou výmenou. V politike sú ľudia, ktorí jednak už patria k tej staršej generácii a treba ich počúvať, ale áno, majú odpovede, ktoré patria do 20. storočia a treba to iba pomenovať, bez vymedzovania sa. A tá moja generácia, generácia dnešných 50-tníkov vlastne, do značnej miery si myslím, že zlyhala. My sme mali veľmi ťažkú pozíciu, my sme obrazne povedaní tí, čo budovali kapitalizmus po roku 89 s veľmi rozpačitými výsledkami mimochodom. Sme si toho vedomí. Tí z nás, ktorí zavadili o politiku, tak príliš mne neúspeli z rôznych dôvodov a nie iba kvôli vlastným zlyhaniam, z rôznych iných dôvodov. Proste ten výsledok je značne rozpačitý. V poriadku, ale to sa stáva. To sa stáva v živote krajín, čiže ja úplne športovo hovorím, áno, prišiel čas pre tých mladších. Áno, samozrejme. Len ich zatiaľ nevidieť. Ja priznám sa, zatiaľ ich veľmi nevidím a keď tam sú, tak, a teraz budem kritický, no zatiaľ teda veľa vody nenamútili. Pár tridsiatnikov sa teraz, dokonca dvadsiatnikov sa objavilo v parlamente. Myslím si, že intelektuálne na to majú. Je to pekná vzorka svojím spôsobom. No ale zatiaľ veľa vody nenamútili. To by som teda bol akože kritický. To tvrdím, že ľudia ako mladý Beblavý, mladý Procházka, mladý Braňo Ondruš kedysi dávno, tak to oni vedeli namútiť tú vodu viac.
A bolo to dané, myslíte, že nimi samými, teda ich to, akí boli ľudia, alebo akú majú povahu, alebo to bolo dané aj tým prostredím? Že do akej miery je tá úloha strany na tom, aby aktívne vyzdvihovala a hľadala za seba náhradu?
No, viete, áno, samozrejme, že tá strana tam svojou politikou zohráva kľúčovú vec. No tak, keď sa strana rozhodne, že bude reflektovať napríklad to, že chce mať, nemusí mať 50-50 zastúpenie mužov a žien, ale že bude reflektovať, že tie ženy tam majú mať zastúpenie vyššie, ako to vyplýva len, by som povedal, z takého elementárneho záujmu o politiku, no tak proste také bude mať zastúpenie. Hej? Keď bude trvať nejaká strana, napríklad Progresívne Slovensko, na tom, že chce, že je to pre ňu dôležité, aby tam boli všetky skupiny obyvateľstva, aby tam určite boli skupiny, ktoré reprezentujú LGBTI, aby tam boli ľudia, ktorí sú teraz telesne handicapovaní, no tak tam budú. Proste. A keď to nebude téma, no tak tam nebudú. Čiže samozrejme, že strana v tom zohráva úplne kľúčovú vec. No a v tom, čo, a teraz spätne pozriem, lebo to možno tá mladá generácia na Slovensku ešte nevidí, lebo si to ešte nestihla uvedomiť. Každá strana proste má niečo ako kádrovú politiku. Hej, to už aj komunisti vedeli, že kádre sú to, čo tvrdí politiku. No a kádre, budovanie kádrov, to je veľká téma. To je proste to, že máte mládežnickú organizáciu, systematicky si vychovávate ľudí, ktorí prídu po vás, viete, kto má nahradiť silných lídrov, lebo vlastne za nimi stoja tí, ktorí sa na to pripravujú systematicky. A ja poviem príklad. Pamätám si, keď SDKU ešte bolo veľmi silné, tak bola nejaká akcia v hoteli Danube, stretnutie Mikuláša Dzurindu ako premiéra s, by som povedal, mienkotvorcami, nazvime to tak. No a vtedy v jednej chvíli Peťo Pažitný sa zdvihol a spýtal sa Dzurindu, no a pán Dzurinda, a vy sa ako pripravujete na nejaké striedanie, že teda už nebudete vy predseda? A Mikuláš Dzurinda sa tak šarmantne obzrel dozadu a povedal, pozerám doprava, doľava, nikoho nevidím. A on to povedal tak ešte tak šarmantne. A ľudia sa aj zasmiali. No ale to v skutočnosti to bolo fatálne. No a presne tak SDKU aj skončilo. To isté sa stalo v ďalších stranách. To sa môže stať v Smere. Čo je Smer bez Roberta Fica? Prázdna nádoba. A tak to môžem ísť. No čiže vlastne v tomto zmysle tá strana, ako sa buduje, no tak má aj šancu potom prežiť a zostať prítomná v tom verejnom priestore, a ovplyvniť aj priestor, kde dokonca ani nemusí mať na prvý pohľad nejaký ten veľkú podporu. A teraz budem konkrétny. Dávno pred rokmi, pamätám si také príjemné doberanie sa s pánom Štefunkom, kde som hovoril, ja mu hovorím, počúvaj, ty si založil veľmi sympatickú mestskú stranu. A on mi na to, nie, my nie sme mestská strana. Ja, vieš, aj v rurálnom prostredí, na dedine, ľudia berú to, čo ja hovorím. Ja hovorím, ale to oni môžu brať, a ja nehovorím, že v rurálnom prostredí nepozbieraš nejaké hlasy, ale primárne si vyrobil svojim založením tu a teraz na Slovensku mestskú stranu. Hej. No to je presne, že Progresívne Slovensko dodnes je predovšetkým mestskou stranou, čo vôbec neznačí, že mestské prostredie dneska je všeličo, ešte aj veľký krtíš, hej? Ale, však nehovorím to slovom, ale proste ľudia žijú tam, majú mestské prostredie, áno, vnímajú ho, menia ho. Ale to neznamená, že v rurálnom prostredí Progresívne Slovensko nebude brať hlasy, ale nebude ich brať primárne. No to je presne, však v čom urobilo Progresívne Slovensko v minulosti chybu? Neobsadilo mesta. V momente, kedy som pri posledných voľbách videl, že Progresívne Slovensko vlastne nevyhralo ani Bratislavu, okrem centra, tak som vedel, že z pohľadu strany je zle. To bolo okamžite jasné. Progresívne Slovensko malo beznádejne obsadiť Bratislavu, Košice, Bystricu. No a či urobíte kampaň v Bujakove alebo vo Veľkej Čiernej, no tak môžete, ale tiež aj nemusíte. Hej? No, asi takto by som to povedal.
Ste mi nahrali trošku s tým Zurindom, lebo som sa na to chcel ďalej spýtať. On sa teda teraz vracia. Vrátil sa. A aj on uchopil tú tému mladých ľudí a hovorí, že má svoju skupinku mladých ľudí a Modré stredy a že sa s nimi stretáva a že im radí. Ale ja som na to, keď som sledoval aj tú tlačovku a jeho ďalšie vyjadrenia, tak som sa na to pozeral trošku s nejakou skepsou, lebo pri všetkej úcte on má skoro 70 rokov. A pre 70-ročného človeka je aj 40-ročný mladý. Ako dôsledne sa dá tento dôraz na mladých brať? V tom zmysle, že na jednej strane hovorí, že nechce byť predseda, alebo nechce byť líder tej strany, a na strane druhej hovorí, že bude robiť čokoľvek, čo jeho mladí kolegovia mu povedia, ale on im radí. Tak keď im poradí, že urobte zo mňa predsedu, tak asi bude predseda.
Neviem, ako to má premyslené Mikuláš Zurinda. Myslím si, že skôr sa chce držať vzadu, ale že má pocit, že on, ktorý bol úspešný v tom, by som povedal, remesle, ktoré sa volá politika, že vedel v tom chodiť aj za cenu rôznych, aj častokrát dramatických kompromisov, že bude schopný radiť mladším ľuďom, aby nerobili zbytočné chyby. Ja ľudsky mu rozumiem, priznám sa. On vidí, že oni v ťažkých časoch, aj keď zlyhali, že držali istú líniu. Vždy. A to nie je taká nostalgia po starých časoch, ale to je ocenenie toho, že ešte platili nejaké slova, hej? Platili isté pravidlá hry. SDĽK bola súčasťou vládnej koalície, bolo treba pána Migaša zlomiť, no a Mikuláš Zurinda proste štandardnými spôsobmi sa to snažil robiť. To, čo sledujeme všetci dnes, to je vlastne popretie takýchto metód. Hej, hrá sa úplne bez pravidel. To je, neviete, odkiaľ príde facka, neviete, kto čo prinesie, zrazu lietajú návrhy, ktoré vôbec v parlamente za miliardy euro, ktoré vôbec nereflektujú potreby občanov tej krajiny. Oni sa ani neumiestňujú v témach, ktoré by ľudí trápili, ani do 15. miesta. Hej, to je zrazu o úplnej vymknutosti. A samozrejme, že to ľudí hnevá. Ten hnev je strašne nebezpečný v politike. Vždy, keď ľudia zahoria hnevom, potom to zle dopadne. V Amerike presne na tomto bol zvolený Donald Trump. Človek, ktorý by sa nemal o politiku ani obtrieť. Hej? A zrazu bol prezidentom superveľmoci.
Možno taká ďalšia otázka aj k tejto politickej situácii je, že veľa sa hovorí a Igor Matovič sa na to veľmi sťažuje aj s ostatnými predstaviteľmi Olano, že sa rehabilituje, pardon, Peter Pellegrini. Že sa zabúda na nejakú jeho smeráckú minulosť. Ale vyzerá to tak, podľa tých prieskumov, keď boli voľby tento víkend, tak Peter Pellegrini vyhrá. Aký postoj má mať k tomuto ľudia alebo teda ostatné strany, aký majú mať postoj, lebo ja keď sa na to pozerám zo svojho pohľadu alebo z pohľadu niekoho, kto je odo mňa ešte mladší, tak mne väčšinu života vládol Smer, a teda aj Peter Pellegrini, a bol najvýraznejší najmä pri tých posledných rokoch od vlastne vraždy Jana Kuciaka. Ako sa na to máme pozerať?
Ja to poviem skrátkovito. Poprvé, Peter Pellegrini robí politiku, ktorá je oportunistická a svojím spôsobom nechutná v tom, že vlastne my nevieme, čo si on myslí. No a to platí. Po druhé, zároveň platí druhá téza, že Peter Pellegrini a Hlas robí politiku tak, ako sa robí všade vo svete. Oni jednoducho zvládajú remeslo, ktoré sa volá politika. Robia to z ich pohľadu dobre. Je to vypočítané, vychádzajú z výskumu verejnej mienky, sledujú verejnú mienku. Po tretie, zároveň platí, že Hlas je stranou, ktorá síce je vyprázdnená v tom, čo hovorí, ale zároveň na jej pozadí sú ľudia, ktorí si uvedomujú, čo tá krajina potrebuje. To teraz vôbec nehovorím akože v dobrom alebo v zlom, ale je to tam vidieť. No a teraz po štvrté, veľmi nepríjemnou časťou toho príbehu je to, že Peter Pellegrini sa nejakým spôsobom nepopasoval so svojou minulosťou a minulosťou ľudí v Hlase. No a teraz toto všetko platí. No a kritika prichádza zo strany ľudí, ako Igor Matovič, ktorí vlastne mali byť v očiach niektorých tou tvárou zmeny po roku 2020. A keď poviem, že zlyhali, tak to som ešte veľmi priateľský. Hej? Lebo to hovorí o zlyhaní. Lebo to, čo tu predviedli, to bol festival nemohúcnosti, úbohosti, niekedy úplnej vymknutosti a nie že zničenia nádejí, ale ešte priliatia benzína do ohňa. Hej? Benzínu do ohňa. Čiže tak títo by mali ako skôr pomlčať, hej? Pri hodnotení toho, že kto je aký, lebo keď sa mňa niekto dneska spýta, že či tu dnes, začiatkom roku 2023, je väčším nebezpečenstvom Robert Fico alebo Igor Matovič, tak hovorím, dnes je to Igor Matovič. Už na jeseň to bude Robert Fico. A o tom ja teda mimochodom tiež nepochybujem, že nás čaká veľmi nemilé obdobie. Ale teraz je to Igor Matovič. Takže ja myslím, že veľa ľudí, ktorí majú veľmi rozpačitý pocit z Petra Pellegriniho, nemyslím si, že mu držia palce, vôbec si nemyslím, že je to nejaká láska na prvý pohľad, hej? Ale zároveň si hovoria, no dobre, ale aspoň je to politika, ktorá nie je vymknutá. Proste je to, aspoň tí ľudia zvládajú svoje remeslo. Čím som ja teraz nepovedal nič pozitívne vlastne ohlasia Petrovi Pellegrinim. Ja iba konštatujem to, čo vidieť zvonku a čo teda myslím si, že každý reflexívny človek môže vidieť.
Eduard Heger je teraz vo veľmi zvláštnej pozícii. Je premiérom odvolanej vlády, respektíve poverenej vlády, dočasne poverenej vlády. Jeho stranický šéf je v parlamente a ide si svoj vlastný príbeh. A Eduard Heger do toho vysiela signály, že teda nebude už s Igorom Matovičom, aj pôjde si vlastnou cestou, asi aj s Jaroslavom Naďom. Mne pritom napadol taký bonmot alebo myšlienka, že čítal som knihu od môjho obľúbeného autora Christopha Hitchensa a je to kniha Listy mladému skeptikovi, odporúčam. A hneď v prvej kapitole vlastne sa zamýšľa nad tým, čo znamená byť skeptik, čo znamená, ako sa majú definovať ľudia, ktorí idú proti prúdu a vždy rozmýšľajú kriticky. A on tam spomína to, že odvaha samotná nie je výsadou alebo cnosťou, ale je dôležitá pri vykonávaní našich cností. Teda, pokiaľ ste cnostný človek nie ste odvážny, tak vaše cnosti sú vám na nič. A pokiaľ nie ste cnostný človek, ale ste odvážny, tak ste potom arogantný. Veľmi mi táto myšlienka sedí na Eduarda Hegera a istým spôsobom na Igora Matoviča. Ako to máme chápať? Lebo mňa osobne už veľmi irituje už len počuť otázku na Eduarda Hegera, že aké má plány. Lebo už to naťahuje príliš.
Úprimne nevieme, nevieme, ale ak chce vytvárať politickú stranu, tak musí to urobiť veľmi rýchlo. Teraz hovorím ako keby z ich pohľadu, hej, musia to urobiť veľmi rýchlo a musia veľmi dobre premysliť, čo urobia, pretože bez ohľadu na to, či teraz niekto z nás má sympatie alebo antipatie k rôznym stranám, ktoré sa sami definujú ako centristické, pravicové, konzervatívne, neviem aké, tak to je priestor, ktorý sa doslova do písmena rozpadol. Tam je toľko iniciatív, voľných atómov, ktoré tam pohybujú sa v tom priestore, že skutočne hrozí, že, a teraz som veľkorysý, hej, v tom, lebo vlastne pre zachovanie istého zmieru na Slovensku a zachovanie transatlantickej orientácie, zachovanie našej súnáležitosti so Západom, zachovaním toho, aby sme boli krajinou, ktorá sa snaží posilniť Európsku úniu ako náš priestor, tak my potrebujeme, aby tento priestor sa stabilizoval. Momentálne to vyzerá na obrovský výbuch, proste rozdelenie až na atómy. To je situácia, ktorá je nebezpečná, ktorá mne naozaj stále viac a viac pripomína rok 92, kedy všetky tie vtedy proreformné, prozápadné, proeurópske sily sa nedostali do parlamentu a masívne sa prerozdeľovali hlasy. A k tomu môže prísť aj teraz, lenže to prerozdeľovanie bude znamenať, že sa masívne posilnia tí, ktorí budú veľkí hráči. Čo napríklad dnes, v tejto chvíli, by znamenalo, že prúdko narastie počet poslancov, síce aj progresívnemu Slovensku, ak očakávame ten výsledok, ktorý je, no ale aj Hlasu a Smeru paralelne. A to nevešti nič dobrého. Hej? A preto napríklad aj progresívne Slovensko mimochodom by sa vôbec nemalo tešiť z toho, že niekto, kto je dokonca aj ideovým odporcom, lebo je napríklad konzervatívec, že teraz bude neúspešný, pretože v skutočnosti je najlepším záujmom progresívneho Slovenska, aby neprišlo k takémuto prerozdeľovaniu, aby bolo z čoho rozdávať karty. Hej. Dokonca ešte aj keby prišlo k nejakej spolupráce progresívneho Slovenska, napríklad s Hlasom, čo vôbec nemyslím, že je také jednoduché, ale aj keby k tomu prišlo, tak bude k tomu treba aj ďalších partnerov. No a oni tam musia byť, hej, aby vôbec k nejakým spoluprácam mohlo prísť. Čiže áno, Heger má posledné dni na to, aby ohlásil, čo bude robiť. Doslova. Do 2,5 mesiaca musia predsa odovzdávať kandidátky. No, jasné, odovzdávať až začiatkom leta, ale to my nevieme ešte tie voľby. Kto vie, či oni nebudú v júni? Hej? Nevieme to iste. No ale to tiež nie je normálna situácia, čo my teraz zažívame. Hej? Už raz niečo odhlasovali. Veď si ľudia už z toho budú robiť srandu. Hej? Jednak srandu, ale jednak to zase posilní ich hlboký pocit, že niekto si tu z nich robí srandu a niekto si ich neváži. Hej? Čiže to je to narúšanie dôstojnosti človeka, kedy ten človek má pocit, OK, tak vy narúšate moju dôstojnosť, tak ja tiež vás nebudem brať vážne.
Pri českých prezidentských voľbách sme videli, ako masívne sa angažovala a aktivizovala práve tá najmladšia generácia, najprv okolo Danuše Nerudovej a neskôr vlastne okolo generála Pavla. Keďže nakoľko veľa Slovákov a Sloveniek mladých študuje a žije v Čechách, ja študujem v Brne a môžem povedať, že to je viac slovenské mesto ako české, je tento nejaký pocit, nadšenie z tejto prezidentskej českej kampane dá sa preniesť na Slovensko? Dá sa takáto nejaká toto momentum preniesť aj do našej parlamentnej kampane?
Ja som o tom presvedčený. Úplne tak, že to je niečo, čo ja som rád, že to vôbec tú otázku počujem. Áno, No ale chcem to vidieť. Chcem vidieť tých mladých ľudí. Lebo úprimne, a teraz to nie je kritika, ale zatiaľ to nevidím. A ja vždy opakujem, no kto tu má byť ten radikálny? Kto tu má byť ten, koho hlas počuť, ak nie mladých ľudí? No tak snáď to nemáme byť my, proste akože z tej strednej generácie. To sú vždy tí mladí. My sme tiež boli mladí v 90. rokoch a nás vtedy bolo počuť. Teda, takže áno, ja chcem počuť tých mladých, ja ich chcem vidieť, lebo teraz to vyzerá tak, že ja napríklad, ktorý možno už to ani nie je moja pozícia, ale cítim nejaký typ zodpovednosti, no tak v rámci tej široko definovanej občianskej spoločnosti priatelia z Humanfora, z Banskej Bystrice organizujú rôzne stretnutia aktivistov občianskej spoločnosti, minimálne na to, aby si to vyrozprávali v najbližších mesiacoch, hej? Lebo vlastne to nie je ten príbeh z roku 98 nejaké masívnej mobilizácie, tak ani nevieme, za koho mobilizovať a kto vlastne je ten nepriateľ. Hej, všetko je to také nejaké zvláštne, postmoderné, také fazy, hej, by som povedal po anglicky. Veľmi, veľmi fluidné. No a čiže každý sa môžeme snažiť, no ale ja tam chcem vidieť hlavne tých mladých. No lebo tak úprimne povedané, že tá krajina, to znovu, ja viem, že to znie ako floskula, no ale však toto nám hovorili zase tí starší, keď my sme boli mladí. No však tá krajina je vaša. Proste tak sa o ňu prihláste.
No a ja nad týmto tiež týmto spôsobom rozmýšľam, ale zároveň rozumiem tomu postoju možno, ktorý je ten, že akože áno, som zo Slovenska, mám tu domov, možno nejakú rodinu, ale ako prečo by mi na to malo záležať, keď som v Európskej únii a vlastne môžem sa o to vôbec nezaujímať a ísť žiť inde.
No a dobre, toho sa chytím. Táto krajina s mentálnym svetom svojich obyvateľov, hodnotovými orientáciami svojich obyvateľov, dá sa hodnotiť, že posledných 30 rokov je malým zázrakom. Napriek veľkým prehrám s Mečiarom, s Ficom, sa podarilo udržať aj v ťažkých dobách. Podarilo sa udržať prozápadné smerovanie. Slovensko v podstate vo všeobecnosti nebolo slabým článkom v Európskej únii a podarilo sa tento priestor, ktorý vždy patril do západnej Európy kultúrne, podarilo sa ho v tej západnej Európe udržať. Slovensko malo suverénne najslabšiu pozíciu zo všetkých štátov strednej Európy intelektuálne, infraštruktúrne. Áno, my sme túto krajinu v podstate na tzv. Západe udržalo v podstate niekoľko sto ľudí masívnym nasadením. Čiže to je moja odpoveď pre mladých. Vy nekopete iba za Slovensko. Vy kopete za časť priestoru Európskej únie, bez ktorého Európska únia nebude tým, čím je dnes. Bude opäť oslabená. A ona už je oslabená. Ona je oslabená odchodom Veľkej Británie, ona je oslabená zlými rozhodnutiami z minulosti, napríklad v energetickej politike, ona je oslabená masívnou, nekontrolovanou migráciou na svoje územie. Pozor, nie som proti migrantom, iba hovorím, že masívna migrácia je vždy problém. Je to proste policy problém, ktorý treba riešiť a ktorý v momente, ako sa stáva masívnym, tak je problémom. Tá Európska únia je ohrozená proste na viacerých frontoch a my by sme vlastne nemali prikladať polienka do ohňa síce na malom Slovensku, ale zase nie tak bezvýznamnom, ako si ľudia myslia. Čiže odpoveď pre mladých ľudí, ktorí majú silnú európsku identitu, a ja im gratulujem, že ju majú, je, že bez toho Slovenska aj tá Európska únia bude slabšia.
No a mám poslednú otázku, a to je, akú radu by ste dali mladým ľuďom, čo sú prvovoliči a idú prvýkrát voliť, či už kvôli tomu, že sú to ich prvé voľby, kde sa môžu zúčastniť, alebo prvé voľby, kde sa budú chcieť zúčastniť. Máte nejakú radu alebo nejakú myšlienku, ktorú by vedeli zúžitkovať?
To je ťažká otázka, lebo mladým ľuďom, ktorí sú prvovoliči, sa radí ťažko, lebo to je vlastne slávnostný okamih v ich životoch. Ja iba poviem, nech sú radikálni. A to myslím vážne, nech sú radikálni. Mne je úplne jasné, že časť mladých ľudí, možno skôr z rurálneho prostredia, možno skôr z prostredia toho chudobnejšej časti Slovenska, bude voliť fašistov. Je mi to hrozne ľúto. Ľudský, ale tomu vlastne rozumiem. Áno, opakujem znovu, mladí ľudia bývajú radikálni. Ale nech volia tak, že nie sú štruktúrálnymi voličmi, lebo keď sa človek stáva ako starne, tak sa stáva ako štruktúrálnejším, áno, že zvažuje, čo keď môj hlas prepadne. Musím voliť tak, aby som vyskladal už politickú scénu svojim hlasom. Áno, veľmi v nejakých kontextoch častokrát ľudia volia, tí premýšľaví. Nech ľudia takto mladí nevolia, nech sú radikálni. Ja som presvedčený, že sa naplní to, čo hovoríme, áno, bohužiaľ jedna časť pôjde voliť republiku a druhá časť bude voliť progresívne Slovensko, myslím si, že čiastočne SAS, možno nejaká časť, nejaký konzervatívny projekt Hegerov, viem si to predstaviť, ale asi najväčším recipientom môže byť práve progresívne Slovensko, takže to je jediné, čo poviem, nech sú radikálni.
Ďakujem. Toto bol Michal Vašečka, sociológ a komentátor. Ja som Albert Vrzgula a do počutia pri ďalšej epizóde podcastu Mladých progresívcov. Počúvame mladých.
Do počutia.